Nejnovější přehled titulků západních novin Tón západu se dramaticky mění. V poslední době se objevila obrovská spousta článků, které mi otevřely oči a vedly k zamyšlení a které se mi hromadí na liště záložek, tak jsem si řekl, že je všechny spláchnu do jednoho příspěvku věnovaného shromáždění těchto nejnovějších signálů od západních elit, co si myslí o tom, jak se konflikt mění. A soudě podle těchto posledních vydání se tón a nálada rozhodně výrazně mění. Stěží lze najít jediný článek, který by byl stále optimistický pro ukrajinskou stranu, kromě spousty neupřímných lidí, kteří se nadále hyperzaměřují na drobné maličkosti, jako je například nějaký nepodstatný útok ukrajinského dronu na ruskou budovu v Krasnodaru, který mohl poškodit roh okapu střechy. Začněme tedy a podívejme se, co o směřování války říkají západní, NATO, proimperiální znalci a literáti. Jako první přichází na řadu titulek z roku 1945, který vyrazí dech a vyčerpá vaše ego. Překlad nápisu v rámečku Smutná realita. Ukrajina se nyní ubírá ruskou cestou. Nedávné důkazy naznačují, že ruská strana provedla taktická a operační zlepšení, která mají dopad na situaci na Ukrajině. Tento článek napsal Daniel Davis, starší člen pro obranné priority a bývalý podplukovník v americké armádě, který byl 4x nasazen v bojových zónách. Obsahuje například tyto perly překlad Ukrajincům v Bachmutu, zvláště když Rusové mohli a také způsobili těžké údery na dialektickém základě, aby doplnili zásoby obránců. Výsledkem bylo, že Ukrajina v těchto bojích o 4 města ztratila doslova desítky tisíc mrtvých a raněných spolu s obrovským množstvím techniky a munice. Na základě pravděpodobné palebné převahy 10:1 na ruské straně utrpěla Ukrajina v těchto bojích bezpochyby podstatně více ztrát než Rusové, ale i kdyby byly náklady stejné, Rusko má o miliony mužů více, z nichž může čerpat více bojovníků a velké domácí průmyslové kapacity na výrobu veškeré munice, kterou může potřebovat. Kde naříkají, že Ukrajina rozhodně ztratila mnohem více životů kvůli ruské dělostřelecké převaze v poměru 10:1. Článek bystře poukazuje na to, že velká část jásotu západu stále vychází ze zastaralého vnímání konfliktu, který se nyní značně změnil. Téměř od prvních dnů rusko-ukrajinské války bylo mezi západními analytiky běžným tématem, že ruská armáda má špatný výkon a ukrajinské ozbrojené síly neustále překračují očekávání, málo kdo si však zřejmě všiml, že se situace na bojišti změnila. Autor naléhá na Washington, aby aktualizoval svou analýzu, aby nebyl zaskočen, příliš pozdě, washingtonští politici potřebují aktualizovat své chápání současné trajektorie války, aby zajistili, že USA nebudou zaskočeny událostmi na bojišti a že tím neutrpí naše zájmy. Článek dokonce poprvé na západě připisuje Rusku zásluhu na takticky správném a strategicky racionálním rozhodnutí přesunout loni své síly, což bylo v té době velmi kritizováno a zesměšňováno. Nyní lamentují nad tím, že toto moudré zkrácení linie ve skutečnosti vedlo k mnohem silnějšímu postavení Ruska. Článek pokračuje v trendu špatných západních analýz, když tvrdí, že Rusko bylo při charkovské ofenzívě přistiženo se staženými kalhotami. Ne tak docela tyto síly byly již dlouho přetížené a byly pouze pozůstatkem dříve prozrazené strategie, která nikdy nepočítala s obsazením tak velké části země s relativně malými silami. Jediný důvod, proč je Rusko nestáhlo dříve, byl ten, že pokud vám protivník nedá žádný důvod, proč se stahovat. I když jste přetížení, je logické, že se na území budete držet tak dlouho, dokud vám to nepřítel dovolí a za předpokladu, že budete úzkostlivě dbát na to, aby vaše křídla nebyla převálcována nějakými náhlými obkličovacími výpady. A i když během stahování došlo k mnoha chybám na taktické úrovni, operačně nedošlo k žádné velké porážce nebo hromadnému ničení ruských sil, zdá se tedy, že Rusku se podařilo držet se výše uvedených předpisů. Další z mnoha přiznání k článku, mnozí odborníci na západě dospěli k závěru, že ruské jednotky a velitelé jsou hluboce chybující a neschopní se zlepšit a domnívali se, že Rusko zůstane takticky neschopné po celou dobu války. Mnozí z těchto analytiků si však neuvědomili, že Rusko má mnohem větší válečné kapacity, a to jak materiální, tak personální, a proto je schopno absorbovat obrovské ztráty a zůstat životaschopné. Ruské dějiny jsou navíc plné příkladů, kdy ve válkách začínali špatně, utrpěli velké ztráty a pak se vzpamatovali, aby se vše obrátilo. Ukrajina má naopak podstatně méně zdrojů nebo vojáků a má tedy menší prostor pro chyby. Během nynějších 15 měsíců války Ukrajina bojovala a prohrála 4 velké městské bitvy proti Rusku, přičemž každé z nich utrpěla postupně horší počet obětí, Severodoněck, Lysičansk, Soledár a naposledy Bakhmut. Když Rusko čelilo bitvám o města Kyjev, Charkov a Cherson, rozhodlo se opustit každé z nich a vytvořit obranyschopnější obrané pozice jinde. Ukrajina se naopak rozhodla bojovat o svá hlavní města. Výsledky jsou výmluvné, ano, výsledky skutečně vypovídají. Ukrajina má několiknásobně více obětí než Rusko, pravděpodobně přes 100 000 mrtvých. Dokonce připouštějí, že mnohomluvné rozhodnutí vrhnout nekonečné množství dělostřelectva do bránících se měst může mít vážné důsledky pro zbytek války. Na druhé straně se Ukrajina rozhodla napadnout velká města a nyní ztratila ohromující počet vojáků, ale nakonec ztratila i samotné město. Rozhodnutí ukrajinského generálního štábu bránit Bachmut až do konce může mít vážné důsledky pro zbytek války. Jedná se o překvapivě upřímné přiznání Západu, který se dříve bránil mluvit, ale podržte si tuto myšlenku, protože linie bachmutských kanonenfuterů se vrátí v jiné velké podobě o něco později, článek končí řadou zarputilých výhledů, za prvé, že Rusko jen sílí, zatímco Ukrajina slábne. Jednoduše řečeno, Ukrajina nemá ve srovnání s Rusy dostatek personálu ani průmyslových kapacit, aby nahradila své ztracené muže a vybavení, Rusko se navíc učí z mnoha svých taktických chyb a důkazy naznačují, že se takticky zlepšuje a současně rozšiřuje své průmyslové kapacity. Ještě větší než nedostatek munice a vybavení je však pro Ukrajinu počet vycvičeného a zkušeného personálu, o který přišla, mnohé z těchto zkušených vojáků a velitelů prostě nelze nahradit během pouhých měsíců. A poslední beznadějný kopanec, domnívám se, že v současné době neexistuje pro Ukrajinu pravděpodobná cesta k dosažení vojenského vítězství. Pokračování v boji v této naději může zvráceně vést k tomu, že ztratí ještě více území. Válečný trend se posouvá směrem k Moskvě, bez ohledu na to, jak to může mnohé na západě rozčílit, je to pozorovatelná realita. Washington se musí vyvarovat pokušení zdvojnásobit podporu prohraného konfliktu a udělat vše, co je třeba, aby byl tento konflikt rychle ukončen a aby byla v maximální míře zachována naše budoucí bezpečnost. Ignorování těchto skutečností by mohlo Ukrajinu vystavit ještě větším ztrátám a mohlo by naši vlastní bezpečnost v budoucnu nepřijatelně ohrozit. No, egade. Nejenže si myslí, že neexistuje žádná naděje na vítězství, ale že boj ve skutečnosti povede pouze k tomu, že Ukrajina ztratí území. Řekni, že to tak není, šéfe. Konečně rozumný americký vojenský pozorovatel, myslel jsem, že potom, co jsem se prodral minovým polem plným průměrných prostáčků, jako jsou Kaufman a Lee, už žádný nezbyde. Plukovník Davis nám zanechává chladný nádech reality. Vezmou to cirkusoví loutkoherci na vědomí? Na další článek, který se stal středem pozornosti a o kterém hodně lidí mluví, je. Autor strávil 2 týdny na frontě s AFU a popisuje některé hrůzy, předně se obejde bez obligátního úvodu, že Wagnerovi vojáci byli zombí, které nepřestanou přicházet bez ohledu na to, kolik jich zabijí, takové lži jsou jen chmířím, který má otupit bolest z nadcházející pointy příběhu a pointa to je. Během několika týdnů čelil ukrajinský prapor zkáze, celé čety byly zničeny v přestřelkách zblízka a asi 70 mužů bylo obklíčeno a zmasakrováno. Jeden důstojník mi řekl, že ti, kteří přežili, se stali nepoužitelnými, protože byli tak unavení, v lednu se zbytky praporu stáhly z vesnice a zaujali obrané pozice v liniích stromů a na otevřené zemědělské půdě kilometr na západ. Wagner nám nakopal prdel, řekl důstojník. Nějaké zombí, co, no, nějak se s tím musí vyrovnat. V době, kdy se spisovatel připojil k praporu, velitel odhadoval, že 80% mužů byli noví odvedenci, vzhledem k masivním ztrátám, které utrpěli. Pavlo odhadoval, že kvůli ztrátám, které jeho jednotka utrpěla, bylo 80% jeho mužů noví odvedenci, jsou to civilisté bez zkušeností, řekl. Pokud mi dají 10, budu mít štěstí, když 3 z nich mohou bojovat. Jeden ukrajinský voják řekl, že téměř každý, koho znal, byl již zabit, ztratil téměř všechny své nejbližší přátele v Chersonu. Vytáhl telefon a prošel sérii fotografií, zabit, zraněný. Teď si musím zvykat na různé lidi, je to jako začít znovu. Autor dále potvrzuje přísloví, které všichni známe, že většina nejlépe vycvičených a nejodvážnějších ukrajinských vojáků již byla zabita, protože vysoký úbytek vojáků neuměrně postihl nejstatečnější a nejagresivnější vojáky jev, který jeden důstojník nazval obráceným přírodním výběrem, byli ostřílení pěšáci jako Odessa a Bison nesmírně cení a nesmírně unavení. Další přiznání přišlo, když byl reportér šokován, když viděl, že vojáci, u kterých byl nasazen, používají kulomet Maxim, který byl poprvé vynalezen v roce 1884, diví se, kam se poděly všechny peníze a potvrzuje, že většina ukrajinského vybavení již byla zničena v boji. Ve průběhu minulého roku poskytly USA Ukrajině bezpečnostní pomoc ve výši více než 35 miliard dolarů. Proč, vzhledem k americké velkorysosti, se 28. brigáda uchýlila k takovému muzejnímu kousku? Na bojišti bylo poškozeno nebo zničeno mnoho vybavení. Další zajímavou skutečností bylo, že jeho prapor vystřílel v Chersonu 300 nábojů denně a nyní jich měl na příděl pouhých 5, zatímco Rusové v jejich okolí prý vystříleli v průměru 10x tolik. Reportér pak učiní poněkud ohromující přiznání, v jiných částech Ukrajiny lidé téměř vždy mávali nebo pumpovali pěstmi na všechna vozidla mířící na frontu. Tady většina civilistů odvracela zrak, podle Voliňáka byli téměř všichni, kteří z města Konstantinovky ještě neutekli, proruští, prodavačka v místním obchodě s potravinami mu řekla, my tě tady nechceme, zeptal jsem se ho, zda nepřátelství oslabilo jeho motivaci pokračovat v boji, zavrtěl hlavou, vím, že je to moje země, proč bych se měl starat o to, co si myslí? A další, na rozdíl od amerických vojáků ve všech amerických konfliktech od druhé světové války, nejsou ukrajinští odvedenci zpravidla smluvně vázáni na pevně stanovenou dobu služby ani nejsou nasazováni na časově omezené mise. Jsou najímáni na tak dlouho, jak je potřeba, jeden důstojník mi řekl, vracíte se domů s vítězstvím, bez končetiny nebo mrtví, čtvrtou možností byla dezerce, někdy se vrátí, někdy ne, řekl tento důstojník. Velitelé také reportérovi sdělili, jak málo výcviku se odvedencům dostává. Jednoho z chlapů v praporu vedle něj komisaři stáhli z ulice v oděse způsobem, jakého jsme byli svědky na nesčetných videích a jen o dva dny později, sotva vycvičen, už byl s praporem na frontě. Dále popisuje situaci jako poměrně svízelnou, mnoho vojáků prý na delší dobu dezertovalo a někteří se dokonce vrátili s tvrzením, že potřebovali pauzu. Je to styl vojenského chování, který je pravděpodobně mnohým z nás zcela cizí. Celkově článek vykresluje hrozivý obraz života v ukrajinských zákopech. Jeden ze seržantů vyprávěl, že všichni jsou nemocní a že onemocnění tuberkulózou je prý běžné, jiní se nakazili dravými bakteriemi, včetně jednoho vojáka, který měl několik měsíců otevřené vředy a byl zaživa sežrán blechami. A přestože se autor snaží v tomto srdceryvném vyprávění najít nějaké zásadní poselství, které by hrůzu, již byl svědkem, přetavilo v poselství naděje, hrdinství nebo lásky, míněno jakéhokoliv druhu. Pro ubohé Ukrajince, které se zoufale snaží pozvednout, místo toho končí na nihilistické notě a kreslí paralelu hřbitova posetého nesčetnými ukrajinskými vlajkami, ani pod nátlakem nedokázal najít nic optimistického, co by povzbudilo ducha AFU. A pokud jste si mysleli, že to bylo bezútěšné a depresivní, počkejte, až uslyšíte další, horká novinka Wall Street Journalu. Podrobně popisuje vyprávění skupiny odvedenců, kteří neměli vůbec žádné školení a jednoduše je naspali jako maso do bachmutského mlýnku, ruští vojáci útočili na jeden z obytných bloků. K jejichž obraně byla přidělena jeho skupina 16 odvedenců, z nichž mnozí byli narukováni před pár dny a nedostali žádný výcvik. Během 36 hodin, které strávil v brutálním boji dům od domu ve východoukrajinském městě, bylo podle přeživších vojáků a příbuzných pohřešovaných 11 ze 16 mužů z Malkovského skupiny odvedenců buď zabito, nebo zajato. Článek potvrzuje, že Ukrajina plnila linie nevycvičenými odvedenci. Aby udržela Bakhmut co nejdéle a aby zachovala čerstvé zálohy vycvičené Západem, které byly chráněny pro velkou budoucí ofenzivu. Ve snaze uchovat brigády vycvičené a vybavené Západem pro široce očekávanou ofenzívu a s mnoha mrtvými profesionálními vojáky poslal Kyjev mobilizované vojáky a jednotky územní obrany, někdy s neúplným výcvikem a vybavením. Dále popisuje překvapivý sled událostí, kdy jsou muži naverbováni v Charkově a o pouhé dva dny později posláni do Konstantinovky na předměstí Bachmutu. Téměř okamžitě po jejich příjezdu v únoru přišel další velitel a požadoval, aby byli vysláni vpřed, aby ucpali rozpadající se linie v centru Bachmutu, právě když Wagnerovy jednotky prorážely řeku, která město rozděluje. Někteří z mužů pohrozili, že napíší oficiální odmítnutí splnit rozkaz s odkazem na nedostatek výcviku. Vladislav Judin, bývalý trestanec z východního města Luhansk, řekl, že seržantovi řekl, že nikdy nedržel zbraň, natož aby do ní střílel a měl strach, Bakhmut tě naučí, řekl muž, jakmile dorazili na nové pozice, jeden z vojáků popisuje, jak na něj okamžitě stříleli z RPG a granátů, protože jeho velitel a další kolega z čety byli zabiti před jeho očima. Voják skončil v zajetí a Rusové byli schovývaví a dali ho na výměnu, protože na jeho vojenské kartě viděli, že sloužil celkem jen 24 hodin. Náš další článek, nebo spíše série článků, které přinesly stejnou zprávu, zdůrazňuje, jak Rusko E-2TV likviduje 10 000 ukrajinských bezpilotních letounů měsíčně, které zmítají mysli. Business Insider potvrzuje ve tomto světle samozřejmě nesmíme zapomínat na předchozí zprávy, které nám již dali představu o tom, jak brutální je ruský E-2TV pro AFU. Business Insider uvádí, že se jedná o 300 ztracených dronů denně, což se zdá být ohromující číslo, které je těžké pochopit. Dávají nám přibližnou představu o tom, jak jsou ruské systémy na frontě uskupeny. Zpráva Rusy uvádí, že na zhruba 750 mílích frontové linie Rusko udržuje hlavní systém elektronického boje zhruba na každých 6 mílích. Ty jsou umístěny zhruba 4 míle od fronty a zaměřují se především na neutralizaci bezpilotních letounů, uvádí zpráva. Sofistikované ruské systémy, jako je rušící stanice Šipovník Aero, je těžké odhalit a mohou napodobit jiné signály, uvedli vědci. Dále říkají, že ve světle toho malé drony DJI rychle ztrácejí účinnost s povinným úderem do tváře ruské armády, který má nejprve připravit demoralizující přiznání jako dříve. Zdroj dále opakuje názor, že Rusko s časem jen sílí, výsledkem je struktura, která se postupem času zlepšuje ve zvládání problémů, kterým bezprostředně čelí, ale také struktura, která se snaží předvídat nové hrozby, uvádí zpráva. Další série článků ukazuje, jak Západ začíná tiše přiznávat, že ruská taktika se nejen zlepšuje, ale začíná měnit hru na Ukrajině. První Bloombergu from Bloomberg jako obvykle se snaží svá přiznání podsouvat dávno odhaleným mužím o taktice lidských vla a starých tancích. Článek začíná, ruská armáda změnila způsob, jakým bojuje 15 měsíců do své katastrofální invaze na Ukrajinu a představuje významnou hrozbu, protože Kyjev připravuje velkou protiofenzívu, uvádí studie zveřejněná v pátek. Podle 30-stránkové zprávy britského Royal United Services Institute je široce rozšířené vnímání slabosti ruské armády v některých případech. Buď zastaralé, nebo nesprávné. Na není to přiznání uvádějí, že jejich studie pochází z rozhovorů s 10 různými ukrajinskými brigádami, které všechny v posledních několika měsících bojovaly proti Rusku, došly k závěru, že Rusko zdaleka není tak vyčerpanou silou, jak je prezentováno. Podle Nicka Reynoldse, jednoho ze dvou autorů zprávy, má ruská armáda daleko k vynaloženým silám. Jak se často uvádí, na sociálních sítích se hodně hovoří o nedostatečných schopnostech Ruska, ale sociální sítě jsou zaplaveny propagandou na obou stranách a v této fázi jsme si mysleli, že je třeba střízlivějšího hodnocení, řekl Reynolds a dodal, že očekávání od Ukrajiny byla nastavena velmi, velmi vysoko. Dále potvrzují něco, co se v poslední době stále častěji dostává na veřejnost, a sice, že Rusko zcela zlikvidovalo mnohé z předchozích nadějí ukrajinského systému Wunderwaffe. Rusko podle zprávy z velké části napravilo raná selhání protivzdušné obrany bojiště správným propojením raketových systémů a jejich senzorů podél fronty invaze v délce 1200 km 750 mil. V důsledku toho se ruským silám podařilo do značné míry eliminovat hrozbu ukrajinských raket HIMARS zaměřených na radar. Zachytit rakety a sestřelit nízkoletící ukrajinské bojové letadlo ze 150 km znovu potvrzují, že ruské elektronické síly jsou schopny dešifrovat ukrajinské šifrované komunikační systémy Motorola v reálném čase a proto vyřadit 10 000 dronů za měsíc. Článek zmiňuje, jak Rusko dokonce učinilo své tanky méně zranitelnými vůči ukrajinským protitankovým systémům. To je něco, co se nedávno potvrdilo, když Rusko zavedlo řadu systémů, které zmírňují tepelné IR emise na nádržích, což způsobuje, že je obtížné je zablokovat pro javeliny a další podobné systémy, které se spoléhají na silné IR podpysy. Zpráva dále potvrzuje, že ruské T-55 a T-64 zesměšňované na západě ve skutečnosti představují vážnou hrozbu na bojišti, protože překvapení nejsou používány v tradičních tankových rolích, ale v rolích ve stylu palebné a dělostřelecké podpory. Jak jsme řekli doslova od začátku, zatímco Západ se posmíval a smál. Rusko bylo na Západě široce zesměšňováno za nasazení stárnoucích tanků T-55 a T-62, přesto představují vážnou hrozbu na bojišti, uvádí zpráva, to proto, že se nepoužívají jako tanky, ale v roli palebné podpory jako bojová vozidla pěchoty, která mají těžší pancéřování a větší děla, to zapadá do samostatné zprávy vydané nedávno, která to popisuje do podrobností než výše uvedený článek a ještě dále potvrzuje tato zjištění. Článek Bloomberg většinou čerpá z této zprávy Rusy Institute, která jde do dalších podrobností o vojenských a taktických aspektech tzv. Změn a evoluce, kterou Rusko prochází. Jedním z nejzajímavějších aspektů zprávy je konkrétní přiznání, že slavný ruský průzkumný úderný komplex také prochází významnými vylepšeními, uvádějí, že došlo k racionalizaci smyček Oda-Oda Loops a časů vyvolání ke spuštění, vytvořením uší integrace mezi ruskými pozorovacími bezpilotními prostředky s přímo podporovanými veliteli, kteří mají oprávnění používat palby. Dále říkají, že ruské dělostřelectvo se také výrazně zlepšilo ve své taktice, včetně účinnější taktiky střílej a střílej, konkrétně označují systém Střelec, o kterém jsem psal zde, který je hlavní součástí tohoto Hich i Road About Here vylepšení. Každá válka na přelomu technologických epoch, a my se právě nacházíme ve stavu takového přechodu, je zatížena nepochopením principů fungování nových zbraní a taktiky jejich použití, stejně jako celkové strategie celý komplex vojenských a politických akcí. Přečtěte si celý příběh Readful Story. Přejděte dolů do sekce Economies of Scale a povšimněte si mých prohlášení o tom, že všechny předchozí nedostatky připisované Rusku byly ve skutečnosti vedlejším produktem jednoduše příliš malého počtu mužů v divadle, což bylo méně než polovina počtu odhadovaného většinou lidí a jak se Rusové mobilizovali do řad, předpovídal jsem, že to bude mít masový účinek na části armády, s nimiž většina nepočítala, protože lidé obvykle mysleli pouze na bajonetovou sílu pozemních sil a nezvažovali, jaký typ složení zvýšení počtu divizí ad by mělo vliv na integrovanou protivzdušnou obranu pro všechny ruské linie. A teď, když si přečtete novou zprávu Rusyho institutu, uvidíte, že potvrzují přesně to, co jsem řekl, ruská protivzdušná obrana také zaznamenala výrazné zvýšení své účinnosti nyní, když je rozmístěna kolem známých a poměrně statických míst a je řádně propojena. I když se Rusko vytrvale snaží reagovat na vznikající hrozby, postupem času se přizpůsobilo, ruská protivzdušná obrana je nyní ukrajinskou armádou hodnocena jako zadržující část útoku GMLRS, protože ruská bodová obrana je přímo napojena na nadřazený radar. Samozřejmě, když máte v zemi jen 80 000 mužů a ne 250 000, o kterých si všichni myslí, že ve vaší ad budou obrovské mezery a stejně nebude plně zasíťovaná, ale spíše ad hoc sbírka mobilních systémů, které pouze chrání nejkritičtější oblasti. Nyní, když Rusko vyplnilo řádky skutečnými čísly vojáků, vytvořilo skutečný síťový a integrovaný systém, který většinou zrušil HIMARS. Došli k závěru, přehled ruské adaptace odhaluje sílu, která je schopna zlepšit a rozvinout své využití klíčových systémů. Existují důkazy o centralizovaném procesu zjišťování nedostatků v oblasti zaměstnanosti a rozvoje zmírňování. Výsledkem je struktura, která se postupem času zlepšuje ve zvládání problémů, kterým bezprostředně čelí, ale také taková, která se snaží předvídat nové hrozby. Závěr je tedy takový, že ruské ozbrojené síly představují pro ukrajinskou armádu významnou výzvu v oblasti obrany. Nedávný článek Yahoo News Recent Article podobně potvrzuje některá dřívější prohlášení týkající se ruských tzv. Zastaralých tanků. Jdou do dalších podrobností o tepelné taktice Ruska. Rusko také používá své tanky především svůj T-80BV pro noční nálety během rotace ukrajinských jednotek. Uvádí zpráva s cílem rychle se přiblížit k cílovému sektoru, vypálit co nejvíce nábojů v krátkém čase a stáhnout se. A některé ruské modifikace a taktiky také stížily odhalení a zásah ruských obrněnců protitankovými řízenými střelami, napsali autoři. Nyní se používají antitepelné materiály a také se zapojují do útoků za soumraku a svítání, okamžik známý jako tepelný přechod, když má nádrž teplotu nejbližší teplotě okolí, vysvětluje zpráva. Mezitím Británie naříká, že jim docházejí zbraně. To potvrzuje další zprávy, které jsem nedávno zdůraznil, zejména o tom, jak USA vyčerpaly své zásoby tažných zbraní, jako jsou M777. V současné době se hodně pracuje na Storm Shadows a zprávy tvrdí, že Británie poskytla Ukrajině více než 300 až 400, samotná Británie jich však měla pouze 900 až 1000 a jejich schopnost je vyrábět je pravděpodobně něco kolem 100 až 200 za rok, to je pravděpodobně důvod, proč Ukrajina již začala prosit Německo, aby dodalo jejich řízené střely Taurus. A WSG se také vrátilo and WSG has also come back s dalším hitem, který nevyžaduje ani tak komentář, jako spíše letmý pohled jako vtipnou kuriozitu. Ale dodává palivo dříve předloženým teoriím, že konečným cílem Západu je proměnit Ukrajinu v Izrael regionu. Se svou ústřední premisou dlouhodobých, čti, trvalých bezpečnostních záruk pro Ukrajinu článek skutečně prosazuje přijetí myšlenky, že by Ukrajině měl být přidělen věčný vojenský fond, podobný tomu, který má Izrael. Další článek Another Article podobného ražení, tentokrát od válečných štváčů v době New Yorku, prosazuje myšlenku, že Ukrajina by měla mít možnost vstoupit do NATO i uprostřed jejich války. Článek ještě dále zdůrazňuje dnes již standardní firemní linii, že ukrajinská ofenzíva je pouze trikem, jak získat výhodná vyjednávací práva při následném příměří. Pro Ukrajinu bude hodně záležet na podobě bojiště po nadcházející protiofenzivě a na tom, zda výsledek povede k nějakému rozšířenému příměří. Relativně stabilním hranicím nebo dokonce mírovým rozhovorům. Předpokladem je, že Zelenský se v červenci zúčastní velkého summitu NATO a aparáčíci se snaží zajistit, že během něj bude možné Ukrajině nabídnout něco hmatatelného a podstatného. Článek dále nastiňuje myšlenku, že USA by měly usilovat o mír, pokud se bojové linie přitvrdí, přičemž prozatím použijí k tomu, aby v podstatě spláchli Ukrajinu hotovostí a potenciálně ji připojili k NATO, ať už je to přímý člen nebo někteří de facto, vše kromě název verze. Objevily se různé návrhy, jak z Ukrajiny udělat pro Rusko nestravitelného ježka, tak nacpaného sofistikovanými západními zbraněmi, že i když není členem NATO, mohlo by to Moskvu odradit, to je jádro myšlenky, kterou jako první navrhli bývalý generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen a přední Zelenského poradce Andriy Yermak. Rasmussenova myšlenka, kterou zatím mnozí v NATO upřednostňují, navrhuje jako vzor Izrael, kde je závazek Washingtonu k trvalé bezpečnosti jasný i bez konkrétní smlouvy o vzájemné obraně, ale problémy jsou jasné. Izrael má jaderné zbraně, zatímco Ukrajina ne. A dokonce i bilaterální obranné závazky ze strany členů NATO pro Ukrajinu mohou skončit zatažením celé aliance do budoucí rusko-ukrajinské války, ale co je ve světle toho všeho zajímavé, je, že jak ukrajinská, tak ruská strana pokračují ve svém neoblomném postoji, že absolutně odmítají jakoukoliv formu příměří. Několik klíčových ukrajinských osobností nedávno zopakovalo tento postoj, včetně ministra Dmitrije Kuleby. Nedávná ukrajinská propaganda na druhé straně tvrdí, že ruská strana se snaží přejít k postoji příměří, to je většinou převzato z nedávných prohlášení Dmitrije Medveděva, kde nastiňuje, že bude někdy podepsáno příměří, konflikt bude zuřit mnoho let a dokonce desetiletí. Naopak, retoricky používal tento příklad, aby tvrdil pravý opak, demonstroval důvody, proč Rusko podepsat příměří, tento úhel pohodlně vynechali, aby charakterizovali Rusko jako změkčující se směrem k postoji příměří. Na podporu také citovali další ruské představitele s prohlášením, že Rusko přijde k jednacímu stolu, pokud se Ukrajina vzdá všech nároků na aktuálně Rusy osvobozená území a slíbí, že nevstoupí do NATO, nemluvě o západních zdrojích Intel, které podpořily tato tvrzení. Moskva se také rozhodla zaměřit na svůj cíl zabránit Ukrajině ve vstupu do Severoatlantické aliance. Na to řekla ve čtvrtek zákonodárcům Evril Heinesová, ředitelka národní rozvědky Dni. Zjišťujeme, že Putin pravděpodobně omezil své bezprostřední ambice upevnit kontrolu nad okupovaným územím na východní a jižní Ukrajině a zajistit, že se Ukrajina nikdy nestane spojencem NATO, řekl Heinz. ale opět úskočně opomíjí skutečnost, že ruští představitelé znovu zdůraznili, že kromě výše uvedených bodů bude ještě třeba denacifikovat a demilitarizovat Ukrajinu, takže se zkrátka ruský postoj vůbec nezměnil. Významné osobnosti jako šéf ruské bezpečnostní rady Patrušev ve skutečnosti prohlásili, že Rusko dojde až do konce a nepřijme žádný kompromis. Přirozeně, že taková prohlášení jsou na západě pod radarem, pohodlně ignorována. Ale to je vše pro zasazení posledního bodu článku. Přesto, pokud válka nakonec nepřinese rozsáhlé ruské stažení a porážku, to, co by se mohlo ukázat jako přesvědčivé pro pana Zelenského a Ukrajince, což by poskytlo mírovým rozhovorům největší páku, by bylo členství v NATO za pevnými liniemi příměří, možná hlídkovaný, jak pan Heisberg navrhuje. Koalicí mírových sil NATO a dalších zemí, jako je Indie nebo dokonce Čína, to by bylo spojeno se slibem, jako v Německu, že úplné znovu sjednocení Ukrajiny zůstane živým tématem budoucnosti. Členství v NATO by upevnilo mír a umožnilo rekonstrukci, soukromé investice a návrat mnoha uprchlíků. Obšírněji jsem o tom nedávno psal v odpovědi na otázky lidí, přesně se Západ pokusí přivést Rusko a Ukrajinu k jednacímu stolu, konkrétně pokud jde o Ukrajinu, která si i nadále zachovává svůj stoický tón ani o palec zpět, uvedl jsem, jak bude mrkev na to použita k uklidnění jejich postoje, konkrétně, že by Západ slíbil nejen plnou integraci do NATO, ale později obnovení nepřátelských akcí, aby Ukrajina měla mechanismus záchrany tváří, pomocí kterého mohou svému lidu říct, že v současnosti ztracená. Území jsou pouze dočasně okupována a bude v blízké budoucnosti znovu získán. Předpokládal jsem, že jedním z hlavních důvodů proto byl nadcházející volební cyklus a americký establishment potřebuje dočasnou pauzu, pro kterou mohou vyhlásit skromné vítězství během období roku 2024, po kterém budou moci někde obnovit nepřátelství po silnici, a tak se zdá, že výše uvedený citát podporuje mé teorie a mohl by pro ně být způsobem, jak přesvědčit Zelenského, aby přišel ke stolu. Ale jak jsem právě uvedl, aby tento plán fungoval, ukrajinská ofenziva by si musela vydobít alespoň zdání pozice, kterou by bylo možné vykládat jako středně výdělečnou. Víme, že silou západní mediální propagandy lze téměř prodat jako vítězství tupým západním masám, konec konců. Dokonce se jim podařilo prodat katastrofu Bakhmut jako nějaké vítězství velké části publika. Neočekávám tedy, že Ukrajina potřebuje největší zisky, aby tento plán fungoval, ale potřebuje alespoň něco symbolického, za co by si Západ mohl pověsit klobouk. Například víme, že posledních několik měsíců bojů bude a již bylo prodáno jako ukrajinské opotřebovávané vítězství, protože falešné údaje o ruských ztrátách jsou používány k podložení příběhu, že navzdory dosažení zisku Rusko ztratilo 100 000 mužů a tak dále. Že podobně v nadcházející ukrajinské ofenzivě, dokud se jim podaří získat byt jen malou oporu, bude zbytek podpořen hystericky nafouknutou propagandou o masových ruských obětech a tak dále, takže to lze celkem snadno zabalit do ukrajinského vítězství, stačí jim pár slušných psychologických zásahů a Rusko bude prodáno jako padlé impérium. Zatímco Ukrajina může být poplácána po hlavě cenou útěchy v podobě záruk NATO. Jako nesouvisející strana Biden nominoval generála Charlesa Q. Browna, aby nahradil generála Milleyho jako vedoucího společného náčelníka štábu. Zajímavé je, že Brown je plně spravedlivý DEI a zdá se, že má v úmyslu předělat americké ozbrojené síly na nový druh síly. V loňském roce se Brown spolu s náměstkyní ministryně letectva Jenou Ortiz Jonesovou, první gay a filipínskou ženou ve své roli, a dalšími vůdci podepsali svými jmény pod jeden z nejvíce šokujících a nejničivějších rasistických dokumentů, jaké kdy moderní armáda vytvořila. Tématem memoranda letectva byly důstojnické kvóty stanovené podle rasy a pohlaví. Předpokládám, že tyto změny budou i nadále zdůrazňovat rozdíly mezi ruskou a americkou armádou, kde ruští vojáci přicházejí domů pozdravit své děti takto. Zatímco se američtí vojáci vrátí domů k tomuto, ve světle náběhu směrem k vychvalované protiofenzívě, Ukrajiny se psychologické hry ze Západu dostávají do horečky, takže jsme připoutáni ke koordinovanému zveřejňování titulků, jako jsou následující. Tomu se připojují směšné články, jako jsou následující, což tvrdí, že ruská veřejnost se zdá být z války kyselá. Jak to vědí? Protože jim to řekla AI, která monitoruje Telegram. Umíš říct tváří v tvář. To nejlepší si nechám nakonec, tento článek Kyiv Independent, který tvrdí, že Ukrajinci, kteří nosí hákové kříže a jiné nacistické obrázky, nejsou skutečnými nacisty, pochopte, prostě obdivují odvahu, bojovou zdatnost a bojového ducha Wehrmachtu. Alespoň se jim daří přiznat následující, tyto skupiny byly agresivní a vysoce motivované. Je samozřejmě pravda, že například prapor Azov byl původně založen neonacistickými a krajně pravicovými skupinami a také mnoha fotbalovými ultrafanoušky, což sebou přineslo typickou estetiku nejen neonacistické insignie, ale také věci jako pohanské rituály nebo jména jako Černý sbor. Oficiální noviny hlavní polovojenské organizace nacistického Německa Schutzstaffel SS. Ale jako v každé jiné zemi, skuteční neonacisté na Ukrajině byli a stále jsou nepatrnou menšinou, ale pak se dále říká, že tyto skupiny byly úspěšně izolovány, ale pouze díky tlaku ze západu. Takže připouštějí, že kdyby Západ nevnímal masivní obrazový problém, který tyto nacistické skupiny vytvářejí, neměla by Ukrajina žádnou skutečnou pobídku ani zájem masírovat tyto skupiny z centra pozornosti. Nicméně notoricky známé nacistické a kvazinacistické symboly jsou někdy používány vojáky, kteří se ani zdaleka neblíží jakýmkoliv extremistickým nebo nenávistným názorům. Tak proč se to děje? V příliš zjednodušené paměti některých lidí na celém světě, zejména v rámci různých militaristických subkultur, jsou symboly představující Wehrmacht, ozbrojené síly nacistického Německa a SS považovány za odraz superefektivní válečné mašinérie, nikoli pachatelů jednoho z největších zločinů proti lidstvu v lidských dějinách. A jo. Sikailing přímými nacistickými pozdravy a otevřená chvála Hitlera na videu nemá nic společného s extremistickými názory, ale je to prosté, nevinné obdivování německé účinné válečné mašinérie, znáte tu samou, která fakticky prohrála s Ruskem. Ale chudák Ponomarenko, žehnej jeho srdci, se opravdu hodně snaží splnit příkaz svých mistrů CIA při vybílení jedinečného a hluboce zakořeněného nacistického problému Ukrajiny, snaží se šířit vinu kolem sebe tvrzením, že tyto symboly přijaly všechny světové armády, nejen Ukrajina. I když to samozřejmě nezbavuje tyto vojáky nošení extrémně útočných insignií, nabízí to částečné vysvětlení, proč se podle mého názoru tyto symboly staly nedílnou součástí globálních militaristických subkultur, které zahrnují různé historické symboly války, zejména ty nacistické. Jak byly tyto insignie absorbovány do militaristických subkultur po celém světě, mnozí, kteří nosí nacistické nášivky na uniformách, začali tyto emblémy oddělovat od zločinů spáchaných jejich původními uživateli před 80 lety, staly se nacistické obrazy nedílnou součástí globálních militaristických subkultur? Opravdu? I to, že je nikde kromě ukrajinské armády nevidím? Tito lidé si musí myslet, že jsme opravdu hloupí. Ale pak zapomínám, tyto kousky nejsou zaměřeny na nás, ale na jejich vlastní důvěřivé a husí publikum. Poslední článek, který nás plně přivádí k ukrajinské ofenzivě, představuje sérii titulků vedených nedávnými prohlášeními zlé čarodějnice z Majdanu Viktorie Nuland, že USA spolupracují s Ukrajinou na protiofenzívě už měsíce. Nejen, že činí výše uvedené tvrzení, i když plánujete protiofenzívu, na které s vámi pracujeme asi 4 až 5 měsíců, už začínáme naše diskuse s ukrajinskou vládou a s přáteli v Kyjevě jak na civilní straně, tak na vojenská strana o dlouhodobé budoucnosti Ukrajiny, řekla Nulandová na kyjevském bezpečnostním fóru prostřednictvím videa z ministerstva zahraničí. Ale nechala uklouznout následující drobnost. Dodala, že útok pravděpodobně začne a bude probíhat souběžně s událostmi, jako je summit NATO v Litvě, plánovaný na 11., což potvrzuje naše předchozí teorie o velké ofenzivě Ukrajiny, která se možná shoduje s obrovskými hrami letectva NATO označenými jako největší v historii začínajícími v červnu, které zapadají do červencového summitu NATO. To jsou zatím titulky, doufám, že jste si užili, že jste je nemuseli číst a dovolili jste mi, abych za vás udělal službu, protože je to skutečně cvičení na vyčerpání mozkových buněk pro velkou část odpadu publikovaného na západě. Přinejmenším to ale dává výmluvný pohled na tektonické změny, kterými v současnosti procházejí západní znalci a komentátoři ve svém přístupu k teoretizování války na Ukrajině. Můžete téměř vytvořit 12krokový graf, který ilustruje jejich pomalé, ale předvídatelné přicházení k pravdě a světlu. Na prvním místě je vždy přijetí, což se jim nakonec podařilo, ale stále jsou ve fázi, kdy věří, že i když Ukrajina nevyhrává stejně jako Rusko, a tak se příměří stalo běžným zvykem samozvaných erudovaných. Jednoduše si nedokážou představit, že by to šlo jinak. A předpokládám, že by to mohlo být pochopitelné, vždyť Rusko dosud neukázalo Západu ani Ukrajině skutečně rozhodující akci, toto je největší trumf, který dosud nebyl ze stolu, takový, který ani lidé na naší straně většinou úplně neprodávají. Velká otázka, zda se Rusko rozpoutá nějakým velkým způsobem, nebo zda Rusko ztratilo svou schopnost stíhat manévrovou válku a je nyní utápěno v nekonečném atričním stylu válčení ve stylu první světové války, který pravděpodobně nepřinese velké rozhodující rány. Ale věřím, že to, co Rusko dělá, je chytrá věc, oslabit soupeře na tak dlouho, jak to bude potřeba, stylem války, který Rusko velmi zvýhodňuje, proč se nechat spěchat do útočných akcí jen proto, že blogeři na Telegramu jsou nervózní a utrpět ztráty, když můžete svého protivníka snadno zničit z velké vzdálenosti do nekonečna, pak se vrhnout a dokončit ho, když je sotva schopen odolat. Hlavním argumentem proti je, dobře, Ukrajina je po celou dobu vyzbrojována NATO a Sýrií. Opravdu jsou? Rusko za poslední měsíc uskutečňovalo masivní údery na Ukrajinu do té míry, že Německo nyní oznámilo novou tranši 100 plus Leopardů 1 a 5, proč by to bylo, kam se poděla druhá první várka Leopardů 2 a 4? Jde mi o to, že jde pouze o předpoklad, že Ukrajina je nekonečně ozbrojena, zatímco ve skutečnosti se zdá, že Rusko ničí její velké části, když přicházejí do skladů. V Kvůli multiplikačnímu efektu úderu je pro Rusko mnohem snazší negovat tzv. Ukrajinský vyzbrojovací program Lend-Lease, protože vybavení v hodnotě desítek milionů dolarů může být zničeno jedinou přesnou raketou nebo levným dronem během mrknutí oka, stačí jeden obejít obranu a měsíce zásadního plánování a logistické koordinace vyletí jako houby do nebe. Tímto způsobem nikdy nepřekonáte negativní účinek ruských úderů. Ale brzy uvidíme, na čí straně je pravda, velká ofenzíva se před námi rýsuje a jak jsou ruce nuceny, mohou být brzy všechny karty na stole.